Young man of the Aaronic priesthood.
Na marang mga lalaki sang Aaronic priesthood kamo ang pinalangga ang lalaki sang anak sang Dios kay siya may dako nga gusto ipahimo sa inyo. Agud matigayon ini nga trabaho kamo dapat magtuman sa inyo balaan nga katungdan sa pag-alagad. Nakaibalo bala kamo kon anong botsilimuan sa pag-alagad? Painon ni Ohan ninyo ini nga pamangkot samtang siguran ko kamo sang nanugod sa babae nga nangangalan kay Chai Johnson. Sang si Chai nagumpisa sa high school sang nagligan nga tuig siya nagiging biktima sang matintas kag walay ipag-isip katuntuan. Siya ginmaltratar gin tikwang kag gingayaguta samtang siya nagalakat pakato sa klase. Ang pila ka mga estudyante nagaboy pagani sa iya sang basura. Siguro nakakita kamo sa mga tawo nga ginatinuntuan katulad sino sa inyo eskwelahan. Sa kadamuan sang mga nga matawo ang mga tinuig sang batan-on tiempo sang kasubo kag kahadlok ini indi dapat matabo ini. Mas swerte siya kay may lamaharon nga mga lalaki sa iya eskwelahan nga nakahangop kurano ang buot silingon sang pag-alagad nga nagakinahanglan. Ang iloy ni siya nagpangabay sa manudulo nga magbulig sa pagtapna sa katuntuan pero inagapadayon. Gani gin pahibalo niya si Carson Jones, isa ka nakakakpot sang Aaronic priesthood kay isa ka bago lang nagsugod nga quarterback sa football team sa eskwelahan. Siya nagpangabay nga sa iya nga pagbulig ang pangita kung sino naghimo sini sa iya. Si Carson nagsugod sa mga magbulig pero sa iya tagipusuan makabatyag siyang makahimo pa siya sing sobra pa kamakilala lang ang abusador. Ang espiritu nagutik sa iya nga si Chai nagkakinalang sang nga makabatyag nga may pagpalangga sa iya. Si Carson nagpangawi sa iya mga kampang sa team nga magbuylog sa iya pagbulig kay Chai. Agdas nila si Chai nga magpungkupod sa ila sa tiyon sa panya. Sila nagupod sa iya sa lakad sa classroom para siya sa luwas ang katuntuan. Hindi inigatila nakaupod sang football ang iya masunod nga mga kabiyan na wala sing nagtinunto sa iya. Iniisa ka nakapakunyag sa panahon sa football team pero bisan sa kakunyagan sang panahon sang tanan nga kadalagan sini nga lamang mga lalaki hindi nakalimot kay Chai. Si Chai nagbatyag sang ila pagpalangga kaya pahila kaya nagbatyag sang wala siya na siya paligro siya nalipay. Ang football team nagpadayon na nagdaog sang titulo pero ang isa ka mas importante sa ila sang mga pagka-kampiyon sang football ng tabo sa eskola. Ang ehemplo sining lamaron nga malalaki nagpagsik sang iban nga estudyante nga mangin makigayang angayon kag mas mainabyanon subong sang mabuot matinahuron na si nasa isa kag isa naibulan sang manubalin sa bilog nga pungsod ang ginhimo sining lamaron nga lalaki sa ila gin waragwang istorya. Ang nasunod sa kasarang pag-alagad sa isa nagpapagsik sa linibong nga maghimo sang subong man. Ang iloy ni Chai nagkinang sining lamharon ng mga ang malaki mga anghel nga tinago si Carson kang iya mga abyan nagmadali nga nagsiling kay nga si Chai ang mas magpamayo sa ilang nga kaboy kang sang ilang pagkamayo nang nakakatapo kung nga doa mong imo kagulo nga pag-alagad sa iban. Makita mo ang imo kagulo nga ikaw magbago kag magtubo pagi sa nga hindi magabot kung wala ini. Yadtong mga lamaron nga lalaki na kaagi sang kalipay, pag-alagad, pagpadayon, pagpangita sa mga kaigawinan na magpakamay sa iban. Sila nakahulat nga mag-alagad, palabuton nga mga bulan kung sila mag-alagad nga mga missionary kalubusan nga magdestino sa nga tiyempo. Malinibo nga mga Chai Johnson sa bugos kalibutan, mga tao nga kinala sa mga kabatyag pagpalangga sang langiton nga amay sila sa inyo eskwelahan, inyo korom, kag sa inyo panimulay. May pilakas lang sa inyo madali madumdaman, may mga iban pang may kinanglan nga madali mahiluman. Sa kamaturan, ang tanan na inyo nakila pwede mabugayan sa pilaka mga paagi sa inyo paglagad, ang ginunagasiling sa inyo pagbulig sa ila. Hindi kayo nalang kamo isa ka kampiyon nga manughampang para makalagad sa iban, makaangkon kamo sang gahom. Otoridad kang balaan nga tungdan sa pag-alagad sang tiyon sa kamo kinortinan sa priesthood. Si President James A. Foss nagtudlo, ang priesthood amo ang otoridad sang ginatag sang tao pag-alagad sang ala sang Diyos. Ang Aaronic priesthood nagkakapot sa mga pagbukas sa pag-alagad sang mga anghel. Samtang kamo nagapalangga sa iyong mga anak, ang langiton nga amay magtoytoy sa inyo, kang anghel magbulig sa inyo. Hatagan kamo sang gahom, pagkamaayo sang makakabuhi, kag magluwas sang mga kalag. Si Jesus Kristo ang inyong ehemplo, siya nagkakaris sa iya alagaran, kundi mag-alagad sa inyo. Ang pag-alagad nagkakahulugan sa pagpalangga, kag bagsapupo sa iban. Ini ang kaulogan na magtatap sang lawas ng espirituhanon ng mga kinanglanon sa malipot ang mga tinaga. Ini nagkakaulogan ng himuan ang dapat ngon sang Ginoo kung si ari diri sa inyo panimalay. Magumpisa kamo sa inyo puluyan. Ini ang diin makahimo kamo makaimportante sa pagpangalagad. Gusto bala niyo magtilaw sang eksperimento sa sunod ngatiyon nga kamo pangabayon sang inyo iloy nga magbulig sa sulod sang balay, magsiling kamo. Salamat sa imo pagpangayo sang bulig. Nanay, malipayon ako magbulig. Pagkatapos, tanawon ko ninyo ang inyo panong. Ang pila sa inyo, base kinanglan nga magsulit sang inyo kinadman sa first aid bago ninyo initilawan kay base masyak ang inyo nanay. Pagkatapos, matutusatayan niyo siya, makita niyo masinaw nga maglamo sa inyo kaang tanan pagdugang sa espiritu sa inyo puluyan. Sini nga paagi, pag-alagi sa inyo panimalay, may madamo pa sini. Kamu mag-alagad kung kamu naghambal sing malulo nga sa mga miyembro sa inyo panimalay. Kamu mag-alagad kung kamu naghatamot sa inyo mga utod sa inyo mga suod nga abyan. Base ang pinaka-importe sa tanan sa kamu mag-alagad samtang gabulig sa inyo amay sa iya katungdan bilang espiritual nga pagpangulo sa inyo panimalay. Magatag kamu sang inyo bugos nga suporta nga magpagsik sa family home evening panimalay pangamuyo. Mga panimalay nga pagtuon sang balaan nga eskatron himuon ang inyo bahin masiguro nga ang espiritu magtampong sa inyo ini magpabakod sa inyo amay sa iya katungdanan kag maganda sa inyo mangin uli kun kamu wala sang amay sa inyo puloy ang inyo katungdan magbulig sa inyo panimalay sa mas labing nga kinang inyo korom kamu naga may katungdan nga maglagay sa inyo koro ang Kristo nagasanyo sa bugos nga kalibutan. Madabo sa inyo kapamati sa magtawag sa President Monson nga magtabang. May madamo ang nagkapot sa aronic priesthood labi na subong kabilugan ka sa isang simbahan. Pero bisan may ar. May mga dira nga hindi nakibuylog sa simbahan kag nagkakinalan sa inyo. Sang nagligan nga hunyo, sang ang bago nga branch kintukod sa Bangalore ang isa ka lamaron nga lalaki sa sinapol sang priesthood si Gladwin. Bag-o lang na ordinan. Si Gladwin kaupod ang presidente sang Yangmen kag ang presidente sang Brands nagsugod magtawag sa lamaron ng lalaki nga hindi magtamog sa mga nga ginduaw sila sa ila puluyan sang hindi nadugayan ang ikaduha ka lamaron nga si Samuel nagumpisa magadto sa simbahan. Kada semana si Gladwin kag si Samuel nagtelepono sa hindi nagtamog sa pila ka pagsinapon kag nagpagambit sa ilang natunan sila nagtawag o kung nagduaw sa tiyon sa ila birthday sa kada isa. Ang hindi nagkatusimba na nalamaran ng laki nangin abyan nila kag sila nagumpisa magbaton sa pangagda sa magugyon sa mga bluton sang kurom kag nagtambong sa mga meeting sang kurom. Pagkatapos maghimo sa lapagalag subong ang tanan ng lamaran ng lalaki sa branch nagtambong sa simbahan. Ang balaan ng aksula nagtudlo ang kurom sang aronic priesto dapat magtambong sa konsiyo kag maghatag sang mayong halimbawa o magpadako sang makapadbaskog sa kada isa. Kamo nagahatag sang maayong nga ehemplo kon kamo nagatudlo sa mga kamaturan sang ebanghelyo nga paambit sining sa inyo nagihan kang maghatag sa pagpamatuod ang pagtulunan sa mga lamaron kapadasig sa mga pangrehiligyon ka meeting kag kurom pero matabo ini kon tagsa sa miyembro kurom makabatyang pagpalang kapagtaod ang Apostol Paul nagpahandom hindi kamo maghambal sing malain hindi maghambal sing kundi maghambal sing makabulig sa inyo isa kita agod agud makahatag kamo sang kaayuhan sa mga nagapamati. Ang mga nakakapot sang presto hindi nagagamit sang binastos kag mahigo nga tinaga wala sila nagapila sang balatyagon kag nakapakapos sa ibahan sila permi nakapataas kan kapabaskos kay ini simple pero gamhanan nga pagalagad. Ang obra sa pagalagad hindi nagpigar sa mga ordena sa ekonomis nga mga pagbisita o kung talagsahon nga mga priesto pangalagad. Kita mga laki mga priesthood sa tanan nga tion hindi lamang sa Domingo kundi lang kon kita nagasuksok sang puti kag nga kami sa dentro kag mga korbata kita katungdanan may katungdanan pagalagad bisan din kitang gatindog ang pagalagad hindi lang isa kabutang aton ginahimo ini nagapatag kon sino kita magalagad kamo adla kada adlaw mga kaigayan yara sa inyo palibot pangita sila pang magpangabay sa Ginoo nga buligan kamo ang makakilala sa mga ini mga paninyo ang pila ka sa tanan nga nagasakop sang Diyotay hugot sa tagipuson nga makahimo nga makabulig sa iban nga masunod nga Kristo magsunod kay Kristo sa matang tamo ginagatinguha nga may takos nga espiritu makakilala ninyo sa ang makamuna sa mga balatyagon nga nagaduso sa pagalagad samtang kamo nagatuman sini nga balatyagon magbaton kamo sang madamo pakagang inyo kagayan kagabilian magpagalagad magdugan kag magsanyog ang lamaron nga mga utod nga lalaki ako nagapamatuod nga kamo ginatagan sang awtoridad kag gahom sang grande nga aronic priest agon magalagad sang ngalan sang Dios nagapamatuod nga samtang inyo ini ginahimo kamo mangin isa ka instrumento sa kamot sang Dios sa pagbulig sa iban. Anyo kabuhi mangin maayo ug makahulugan, makakita kamo sang mas dako nga kabakod na magtindog batok sa kalainan, magangkon kamo sang tunay nga kalipay, ang tipo nga mahibaloan, mahibaloan lamang sa mga tunay nga mga sunulon ni Hesus Kristo. Kabay nga kamo makaagi sang kalipay sa pagtuman sang inyo balaan nga tungdanan sa pag-alagad. Ako nagapangamuyo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.